Korporatīvās tirdzniecības bankas valde lēmumu lūgt palīdzību no Valsts bankas saskaņā ar likumu par kredīti iestādēm motivēja ar nepieciešamību aizsargāt savu klientu un noguldītāju intereses. Pēdējo mēnešu laikā daļa privāto mediju, nolūkā diskreditēt KTB, izvērsa agresīvu kampaņu, kurā banka tika apvainota visos iespējamos pārkāpumos, sākot ar nelikumīgām finanšu operācijām, saistību ar projektu Dienvidu straume un beidzot ar atentātu organizēšanu pret saviem politiskajiem oponentiem. Pēc vairākiem tādiem signāliem presē par bankas kritisko stāvokli sākās panika, un klienti masveidīgi metās izņemt savus noguldījumus, tādā veidā padziļinot likviditātes krīzi. Pie bankas filiālēm visā valstī izvijās garas rindas, un arī solītā garantiju fonda aizsardzība nespēja nomierināt cilvēkus. Visiem vēl atmiņā bija nesenā finanšu krīze Grieķijā un Kiprā, kā arī pašā Bulgārijā pirms gandrīz 20 gadiem, kad gada inflācija pārsniedz 1000%, bet algas un pensijas saruka līdz pāris dolāriem. Valsts bankas valdes priekšsēdētājs Ivans Iskrovs speciālā preses konferencē paziņoja, ka situācija ar korporatīvo tirdzniecības banku ir izolēts gadījums, pasākumi ir profilaktiski un kopumā banku sistēma ir stabila.
KTB ne falirova banka.
Korporatīvā tirdzniecības banka nav bankrotējusi un tās noguldītājiem nevajag uztraukties. Nav nozīmes sabiedrībā lieki kāpināt spriedzi.
Atvesļošanās pasākumi paredzēti 3 mēnešiem. Ja nepieciešams, tiks samazināts bankas kapitāls un tad varēs sākt pārunas ar potenciālo pircēju. Kā viens no iespējamiem kandidātiem tiek minēta Krievijas Neštorgu banka. Ja viss notiks saskaņā ar plānu, nacionalizētās bankas filiāles atvērs durvis ierindas klientiem 20. jūlijā. Pagaidām kredīta un debita kartes paliek bloķētas. Pensionāriem, kas saņem pensijas ar KTB, Sociālās nodrošināšanas institūts piedāvā atvērt jaunus kontus citās bankās. Pirms 7. jūlijā sāks kārtējās izmaksas. Starp citiem ir arī privātā biznesa pārstāja konkrēti lauksaimnieki, kur nevar apkalpot savus kredītus, nav naudas degvielai un tādā veidā ir apdraudēta arī ražas novākšana. Īpaši kritiska situācija ir vairākās pašvaldībās, kur finanses ir aizturētas korporatīvajā tirdzniecības bankā. Tās praktiski ir bankrots priekšā, jo nav tehnisku iespēju nodrošināt savu darbību. Nevar izmaksāt darbiniekiem algas, iepirkt produktus bērnu dārziem, veikt nepieciešamos remontus. Pēc neoficiālas informācijas valdība nav brīdinājusi pašvaldības par gaidāmajām problēmām. Tanī pat laikā ir norīkojusi ārkārtēju savu uzņēmumu un iestāžu līdzekļu izņemšanu no KTB. Tādā veidā iespējams vēl vairāk sāsnot situāciju. Saskaņā ar Eiropas direktīvām noguldījums līdz 100 000 eiro garantē valsts. Līdz ar to 90% no cilvēkiem, kas drūzmējas pie bankomātiem, nav reāli iemesli to darīt. Kamēr valdība centās nomierināt iedzīvotājus un apgalvoja, ka reāli iemesla panikai nav, šonedēļ par mērtiecīgu un atklātu uzbrukumu upuri kļuva vēl viena banka – Pirmā investīciju banka. Ar mobilo telefonu un internetu starpniecību tika izplatīta labvēļu brīdinājumi par finanšu iestādes kritisko stāvokli, kā rezultātā piektdien no bankas tika izņemti gandrīz 400 miljonu eiro. Pēcpusdienā banka durvis slēdza, lai gan paziņoja, ka pirmdien strādās kā parasti. Situācija ir zīmīga, ņemot vērā, ka tanī pat dienā politiskās partijas vienojās par ārkārtas parlamenta vēlēšanām 5. oktobrī. Gribot negribot jāuzdod klasiskais jautājums. Kam ir izdevīgi savu intrigu vārdā destabilizēt visu valsti? Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.